เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับทุกข์และสุขก็มีอยู่4ข้อที่ได้อธิบายขยายความไปแล้วข้อที่1คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์2ไม่สละสุขที่ชอบทำ3ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นและ4เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปนะครับซึ่งก็คือการศึกษาการประพฤติปฏิบัติฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในชีวิตธรรมดาเราทั่วไปนี่แหละแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้ไม่ทุกข์มากนักแล้วก็เป็นสุขไปตามที่พอเป็นไปได้แล้วก็บริหารตนให้เป็นไปจนกระทั่งรู้จักเหตุของทุกข์แล้วก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปนะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วต่อไปก็จะได้พูดถึงธรรมะอีกสักหมวดหนึ่งให้ฟังเป็นธรรมะชนิดที่ถ้าเราฝึกฝนขึ้นมาแล้วหรือว่ามีในจิตในใจเยอะขึ้นแล้วมากแล้วก็จะทำให้วิถีชีวิตหรือว่าการกระทำคำพูดความคิดของเรานั้นคล้อยไปตามการบรรลุธรรมนะเขาเรียกว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ฝ่ายที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ไปเป็นหมวดหนึ่งของโพธิปักขิยธรรมนะครับนะในโพธิปักขิยธรรมนั้นมี37ประการซึ่งมีอยู่โพธิปักขิยธรรมนั้นมีอยู่37ประการมีอยู่7หมวดด้วยกันนะครับโพธิปักขิยธรรมนะธรรมะฝ่ายที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้มีอยู่37ประการนะครับถ้าว่าโดยเป็นบทหมวดแล้วมันมีอยู่7หมวดด้วยกันมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นธรรมะที่ถ้ายังไม่มีก็ควรทำให้มันมีขึ้นถ้ามีแล้วก็ควรเจริญกระทำให้มากๆถ้าเจริญกระทำให้มากแล้วก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐาน4เป็นต้นไปซึ่งสติปัฏฐาน4ก็ได้บรรยายไปแล้วหลายๆครั้งนะวิธีการฝึกฝนก็ได้บอกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ต้องไปหัดเอาไปฝึกเอานะซึ่งเริ่มต้นจากกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราฝึกฝนเอาก็ได้โดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำให้เรามาอยู่ที่กายของเราก่อนดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้ให้รู้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้เรียกว่ากายคตาสติท่านบอกว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากยังไงกายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐาน4นั้นมันสมบูรณ์ได้นะก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ก็คือว่าตอนแรกเราก็มาอยู่ที่กายเราก่อนนะฝึกฝนให้มีความรู้สึกหรือว่ารู้ตัวอยู่ที่กายที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่การเดินไปเดินมาที่การเหยียดการคู้กำมือเข้าแบมือออกให้รู้ตัวเยอะๆนะเมื่อรู้ตัวเยอะๆแล้วต่อไปก็จะสามารถตามดูเวทนาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายในใจได้ตามดูจิตกลายเป็นจิตตานุปัสสนาได้แล้วก็ได้เห็นธรรมะได้ท่านจึงว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์มันก็จะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์และทำให้ได้ถึงวิชชาและวิมุตติที่บริบูรณ์ได้นะครับอันนี้ก็ได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะท่านก็ลองไปฝึกหัดฝึกฝนทำเอานะครับเรื่องสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ก็เคยพูดไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงหมวดถัดไปอีกนะพูดกลับไปกลับมาไปเรื่อยท่านก็ ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ว่ากันไปนะแล้วแต่นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงอีกหมวดหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์5นะครับอินทรีย์5นั้นเป็นตัววัดว่าหลังจากท่านฝึกฝนมาแล้วฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วถูกต้องไหมแล้วก็เป็นตัววัดว่าถ้าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจครอบครองพื้นที่ส่วนมากในใจแล้วจะทำให้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้แต่เดิมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจิตใจเรานะถูกอะไรครองอยู่ส่วนใหญ่ก็ความหลงความโลภแล้วก็ก่อให้เกิดการกระทำตามความหลงตามความโกรธความโลภอะไรต่างๆวนเวียนไปทำทุจริตด้านกายบ้างวาจาบ้างด้านใจบ้างจะทำถูกบ้างเหมือนกันก็มีแต่มันน้อยนะพื้นที่โดยส่วนใหญ่มันก็เป็นไปด้วยอำนาจอกุศลนะครับแต่ตอนนี้เรามาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะฝ่ายอกุศลมันก็ถูกละไปพื้นที่โดยส่วนใหญ่มันก็เป็นไปด้วยอำนาจของอินทรีย์อินทรีย์ชนิดเหล่านี้เมื่อมีขึ้นมามากในใจนะใจก็จะสามารถครอบงำฝ่ายตรงข้ามได้จะได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะครับก็คืออินทรีย์5นะท่านทั้งหลายก็ไปฝึกมานะฝึกตั้งแต่การมีสติสัมปชัญญะให้เยอะๆนั่นแหละแล้วถ้ามีธรรมะฝ่ายอินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าเออนี่เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายตรัสรู้ถูกทางแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของที่ธรรมะหรือว่าหมวดธรรมที่เป็นที่ดูของอินทรีย์5ว่าเราฝึกฝนไปแล้วมีธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาเยอะไหมหรือว่าครองใจเราได้เยอะไหมนะครับอินทรีย์5อันที่1คือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาศรัทธานี้เวลาเราดูนี้เราดูได้ในที่ไหนเขาก็ดูได้ในโสตาปัตติยังคะ4องค์คุณธรรมของพระโสดาบัน4ประการนะถ้าใครอยากรู้ว่าเรานี้มีสัทธินทรีย์เพิ่มเติมหรือว่ามีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่าก็ดูตามโสตาปัตติยังคะ4อันที่1คือศรัทธาเลื่อมใสมีจิตผ่องใสในคุณพระพุทธเจ้าว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาเป็นต้นนี่นะเหมือนที่เราสวดนี่แหละพอได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ระลึกนึกถึงความเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นใจจะผ่องใสเบิกบานหรือว่าธรรมะเหล่านั้นก็เข้าไปถึงใจได้คือไม่วอกแวกไปทางอื่นแต่ว่าใจจะมาทางนี้มากกว่าอย่างนี้นะอันที่สองก็เชื่อมั่นเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมอันที่สามเชื่อมั่นเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่ก็เป็นผู้มีศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่นะเป็นศีลชนิดที่รักษาด้วยสติด้วยสัมปชัญญะนะเป็นศีลที่ใช้วิธีการสำรวมระวังเอาเป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่อันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยคือมีความเป็นอิสระไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นนะครับอันนี้คือที่ดูของสัทธินทรีย์นะท่านก็ดูก็แล้วกันว่าในชีวิตประจำวันของท่านนี้นะฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะไปแล้วอะไรที่คลองใจหรือว่าเลื่อมใสทำให้จิตผ่องใสได้มากกว่าในฝ่ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในฝ่ายศีลหรือว่าฝ่ายอื่นๆชอบใจฝ่ายไหนอยู่อะไรที่เข้าถึงใจท่านได้นะถ้าคนด่าคนชมแล้วเข้าถึงใจได้อันนี้เรียกว่าทางโน้นเขาครองไปอยู่แต่ถ้าพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดเรื่องศีลการมีสติมีสัมปชัญญะแล้วเข้าถึงใจได้อันนี้ก็มาทางนี้นะส่วนใหญ่เราทั้งหลายแรกๆนี้โลกก็จะมีอิทธิพลต่อใจเยอะนะเสียงด่าเสียงชมมันเข้ามาถึงใจได้นะต่อไปก็จะมีแต่เสียงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองที่เข้าถึงใจได้ส่วนเสียงนอกนั้นก็เข้าไม่ถึงแหละเสียงด่าเสียงชมยังเข้าถึงเราไหมนั่นเข้าถึงอยู่ยังห่างไกลความเจริญมาไม่ต้องพูดถึงการบรรลุหรอกนี่นะก็ค่อยๆไปหัดเอาก็แล้วกันนะเพราะว่าที่เขาฝึกให้มีสติปัฏฐานหรือว่าฝึกตามดูกายดูใจก็เพื่อละอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือเพื่อละความยินดียินร้ายในโลกถ้ายังละความยินดียินร้ายไม่ได้มันมาไม่ถึงตรงนี้นะครับ อันนี้ก็พูดไปก่อนนะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสัตทินสี่นะดูได้ในที่ไหนดูได้ในโสตาปัตติยังคะสี่องคุณหรือว่าคุณธรรมของพระโสดาบันสี่ประการเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่เป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่รักษาด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสำรวมระวังเป็นไปเพื่อสมาธินะครับนี้อันที่หนึ่งก็ดูว่าจิตใจของเราไปทางไหนนะโดยส่วนใหญ่แรกๆก็คงจะไปทางกิเลสนั่นแหละนะอันนั้นคงจะห่างไกลหน่อยแต่ตอนนี้เราพูดถึงกลุ่มโพธิปักขิยธรรมถ้ายังไม่มีก็ทำให้มีถ้ามีแล้วก็อบรมเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นกระทำให้มากก็จะทำให้โพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์วิชาวิมุตติสมบูรณ์ต่อไปนะครับต่อไปอันที่สองวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์นี้ดูได้ในที่ไหนล่ะวิริยินทรีย์ก็ดูได้ในสัมมปทานสี่สัมมปทานสี่มีอะไรบ้างเคยเรียนมาแล้วลืมไปแล้วด้วยนะก็สัมมปทานสี่มีการสำรวมระวังนะเรียกว่าสังวรปทานมีความสำรวมระวังป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดอะไรที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดนะพวกความอิจฉาความไม่สบายใจหรือว่าทุจริตอะไรต่างๆบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดนี้สำรวมระวังไม่ประมาทสำรวมระวังไม่ให้มันเกิดอันนี้เขาเรียกประธานอันที่หนึ่งสังวรประธานประธานอันที่สองก็คือปหานประธานเพียรละบาปอกุศลธรรมที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันมามีอิทธิพลหลอกหลอนจิตใจแล้วก็ค่อยๆละมันไปจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็จะทำให้บริสุทธิ์อยู่ฝ่ายหนึ่งนะก็คือว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจอันนี้เป็นความเพียรที่เกี่ยวกับฝ่ายอกุศลนะครับเพียรสังวรแล้วก็เพียรละต่อมาฝ่ายกุศลบ้างล่ะกุศลธรรมทั้งหลายที่มันยังไม่เกิดก็เพียรทำให้มันเกิดขึ้นนี่อันที่สามนะแล้วก็ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันเจริญก้าวหน้าและเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาอันนี้คือวิริยินทรีย์นะครับวิริยินทรีย์ดูได้ในที่ไหนดูได้ในสัมมปทาน4นะเราก็ดูกันแล้วกันว่าความเพียรของเรามีบ้างหรือเปล่านะครับก็คือเพียรเพื่อละอกุศลป้องกันอกุศลต่างๆไม่ให้มันเกิดดูลักษณะจิตใจเรามันเป็นอย่างนี้มั้ยแล้วก็กุศลที่ยังไม่เคยมีได้รู้จักไหมถ้าได้รู้จักแล้วก็ได้เจริญขึ้นยิ่งๆขึ้นไหมสมถะวิปัสสนารู้จักหรือยังถ้ายังไม่รู้จักเราก็ต้องฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะจะได้รู้จักสมถะมันเป็นอย่างนี้จะได้รู้จักวิปัสสนาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้เจริญต่อไปได้จะได้ทำให้มากได้ศีลรู้จักหรือยังแล้วก็ถ้าเรารู้จักเราก็จะได้เจริญต่อไปได้สมาธิปัญญาจะได้เจริญต่อไปได้ให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นวิริยินทรีย์นะที่ดูของวิริยินทรีย์ก็คือสัมมปทาน4ความเพียรนะเราก็ดูกันแล้วกันว่าอะไรมากอยู่นะถ้ายังหาความสุขจากการคุยอันนี้พวกนี้ขี้เกียจบางคนก็หาความสุขจากการนอนอย่างนี้ใช่ไหมนอนยังมีความสุขอยู่หาความสุขจากการนอนหรือว่าหาความสุขจากการคุยหาความสุขจากการกินนั่นกินนี่มีนู่นมีนี่อยู่อันนี้ก็เขาเรียกว่าไม่ได้ปรารภความเพียรอะไรนะครับถ้าเป็นไปเพื่อความเพียรก็เพียรเพื่อป้องกันอกุศลละอกุศลทำให้รู้จักฝ่ายดีฝ่ายกุศลแล้วก็เจริญให้มันก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจึงเป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมนะเรียกว่าวิริยินทรีย์นะก็ดูในจิตใจเราไปแล้วกันนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนเฉยๆนะถ้าเราฝึกฝนไปก็จะได้รู้จักนะครับต่อไปอินทรีย์อันที่3ชื่อว่าสตินทรีย์อินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่ทำกิจหน้าที่ที่จะทำให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์เป็นฝ่ายตรัสรู้คือสติ คือความระลึกได้สตินทรีย์นี้ดูได้ในที่ไหนก็ดูได้ในสติปัฏฐาน4ถ้าเราฝึกโดยถูกต้องนะสิ่งที่เป็นใหญ่ที่คลองจิตได้มากก็คือสติปัฏฐาน4กลายเป็นสตินทรีย์มีอะไรก็จะกลับมาที่กายที่ใจมีการระลึกได้ที่กายที่ใจเยอะกว่าหลงนะเราโดยส่วนใหญ่แรกๆมันก็คงต้องหลงเยอะกว่าการมีสตินะบางคนไม่เยอะธรรมดานะก็หลงระเนระนาดไปหมดนะฉะนั้นก็ต้องฝึกเอานะครับถ้าฝึกแล้วมันมีสติดีนะแล้วก็ฝึกได้ถูกต้องตัวสติก็จะมาเป็นใหญ่แทนที่ความหลงความโลภความโกรธแล้วก็การขาดสติต่างๆนะครับเมื่อมีเรื่องอะไรหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะระลึกได้นึกได้ย้อนกลับมาที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะอย่างนี้เรียกว่าสตินทรีย์นะที่ดูของสตินทรีย์ก็คือสติปัฏฐาน4นะต่อไปสมาธิน4อินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่ในจิตก็คือสมาธิความตั้งมั่นของจิตสมาธินทรีย์นั้นดูได้ในที่ไหนสมาธินทรีย์ก็ดูได้ในฌาน4รู้จักฌาน4มั้ยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานดูได้ในฌาน4ลักษณะของฌานก็คือจิตใจที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็มีความสุขอันเกิดจากวิเวกถ้ายังมีวิตกยังมีวิจารอยู่อันนี้ถ้าแนบแน่นก็เป็นปฐมฌานถ้าลึกซึ้งขึ้นไปก็เป็นทุติยฌานละวิตกวิจารมีความสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ลึกซึ้งขึ้นไปก็ตติยฌานจตุตฌานไปตามลำดับนี้เราก็ดูก็แล้วกันว่าฝึกฝนไปแล้วสมาธิเป็นใหญ่ครองใจไหมนะสงัดจากกามบ้างไหมยังชอบฟังยังชอบดูยังชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่หรือเปล่าถ้ายังชอบอย่างนี้อยู่เยอะก็แสดงว่าใจมันไม่มีสมาธิมันไม่มากนะครับถ้าสมาธิมากก็จะเป็นลักษณะสงัดจากกามสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะไม่ดูสบายกว่าดูเชื่อหรือเปล่าถ้าทางจะดูนะดีกว่าเนาะไปหาดูด้วยซ้ำไปนะไม่ได้ยินสบายกว่าได้ยินนะอย่างนี้จิตใจที่มีความตั้งมั่นมันก็จะไม่วอกแวกไปตามสิ่งต่างๆมากนะครับอาการที่ใจมันสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายที่เราทำอยู่นี่มันเกินส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เพราะว่าใจมันไม่มีสมาธิมันเลยหานั่นหานี่มาทำให้มันยุ่งยากแล้วก็วนเวียนไปโดยส่วนใหญ่ที่เราทำมันไม่ค่อยมีประโยชน์บางครั้งไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อย่างเดียวนะมีโทษด้วยนะครับคือทำให้เกิดเรื่องราวมากมายแล้วก็ต้องแก้ไขกันวนเวียนเหมือนกับนั่งมาเจอหน้ากันปั๊บต้องคุยกันอย่างนี้เกินไหมมีประโยชน์ไหมปกติแล้วก็คือเราไม่มีเรื่องจะคุยก็ไม่น่าคุยใช่ไหมก็นั่งเฉยๆก็ได้แต่เวลาเจอหน้ากันต้องหาเรื่องมาคุยนะชื่อมันก็บอกแล้วใช่ไหมหาเรื่องพอหาเรื่องมันก็ได้เรื่องแหละนะมันก็ธรรมดาของเขาแหละนี่ไม่มีประโยชน์พอไม่มีประโยชน์ก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็ได้เรื่องจริงๆก็ด้วยแถมมีโทษคือไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าเปิดเผยความจริงให้กับคนนี้ได้รู้ตอนนี้ชอบพอกันอยู่มันก็โอเคไม่มีใครว่านะแต่พอไม่ชอบพอกันเป็นไงเจอแฉก็แล้วเรียบร้อยเลยทีนี้นะลำบากหน้าดูเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อย่างเดียวนะแถมมีโทษด้วยโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้สงัดจากอกุศลนะชอบหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทำเยอะแยะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องทำนะสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำมันก็มีอยู่จำเป็นต้องพูดก็มีนะจำเป็นต้องซื้อหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพียงแต่มันน้อยนะบางคนใจเขาไม่มีสมาธิใจไม่สงัดไม่มีความสุขในตัวเองเขาก็วันนี้ไม่มีความสุขจะไปทำอะไรดีนะไม่อยากไม่ยังไม่รู้จะได้อะไรหรอกหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องมีอะไรหรอกเดี๋ยวไปเดินห้างซะหน่อยนี่หาเรื่องใส่ตัวหรือยังหาแล้วนะก็ไปเดินซะหน่อยเดินไปเดินมาหมดเงินไปอีกแล้วนะทั้งที่ไม่จำเป็นต้องไปก็ไปแล้ว นี่โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าใจมันไม่มีสมาธิไม่มีความสุขในตัวเองไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมันก็ไม่รู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะโดยถูกต้องแล้วก็มีธรรมะฝ่ายอินทรีย์นี่มาครอบงำหรือว่าครอบครองจิตใจฝ่ายนี้ได้เยอะนะฝ่ายสมาธิก็จะมีมากขึ้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็จะมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกคือความสงบกายวิเวกใจก็ค่อยๆวิเวกไปตามลำดับนะถ้ายังไม่หมดวิตกวิจารก็เป็นกลุ่มของฌานที่1ปฐมฌานถ้าหมดวิตกวิจารไปก็เป็นกลุ่มของฌานที่2อย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมอันนี้นะเราก็ลองเอาไปฝึกดูนะถ้าฝึกไปแล้วใจที่มันสงบระงับหรือว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าอินทรีย์นะครับสมาธิอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ดูได้ในที่ไหนก็ดูได้ในฌาน4ต่อมาปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์นี้ดูได้ในที่ไหนการดูว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาดูได้ในที่ไหนก็ดูได้ในอริยสัจ4ความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นนี้มันจะต้องสอดคล้องกับอริยสัจ4เราประพฤติปฏิบัติฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะถ้าได้ความรู้นี่มันจะได้ความรู้ชนิดที่สอดคล้องกับอริยสัจ4อันนี้เป็นปัญญาถ้าความรู้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสอดคล้องกับอริยสัจ4เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าปัญญินทรีย์นะสอดคล้องกับอริยสัจ4อริยสัจ4ก็พูดให้ฟังแล้วบ่อยๆนะกายกับใจเรานี้ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปกระทบไปรับรู้เข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมดาอย่างนั้นของมันอันนี้เป็นทุกข์ทุกนี้เราควรจะรู้จักมันยอมรับมันตามที่มันเป็นจริงอันนี้ถ้าได้ความรู้อันนี้เพิ่มขึ้นเห็นว่าโอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นไปตามเหตุเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจยอมรับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญญานะโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยยอมรับนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างโน้นโอ้โอ้โอ้อย่างนี้ไปเรื่อยนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาก็เห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันเองอย่างนั้นการเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นสอดคล้องกับทุกขอริยสัจคือสิ่งต่างๆมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปนะมีเหตุมันก็เกิดนะมันก็จะหมดไปเมื่อมันหมดเหตุนะครับเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรคือตัณหาอันเป็นทุกขสมุทัยถ้าคนที่มีปัญญาฝึกฝนไปเรื่อยๆเขาจะเห็นอันนี้บ่อยๆว่าอ๋อเหตุให้เกิดทุกข์นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ข้างนอกไม่ใช่สถานการณ์หรือว่าไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรอกแต่เหตุให้เกิดทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหาความอยากได้ความต้องการความคาดหวังด้วยความไม่รู้นั่นแหละนะโดยส่วนใหญ่เราเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรฟังมาตั้งหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมถ้ามีคนด่าปั๊บโอ้เหตุให้เกิดทุกข์คือไอ้คนนั่นมันด่ามันจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดแสดงว่าปัญญามันไม่มีนะครับถ้าค่อยๆรู้ความจริงมากขึ้นมีเหตุการณ์อะไรปั๊บเกิดความทุกข์ขึ้นอ๋อนี่เป็นเพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันเลยทุกข์เป็นเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นเราเลยทุกข์ถ้าเกิดความรู้อย่างนี้ขึ้นมาบ่อยครองใจได้มากกว่าอันนี้ก็เรียกว่าปัญญินทรีย์นะรู้เหตุให้เกิดทุกข์นะครับท่านทั้งหลายฝึกไปแล้วเป็นไงบ้างเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดความทุกข์ขึ้นมันมองว่าอะไรใครผิดส่วนใหญ่ก็คนอื่นผิดไว้ก่อนเนาะเราดีคนเดียวไว้ก่อนอันนี้พวกนี้ไม่เจริญก้าวหน้าอะไรหรอกนะอันนี้ล้าหลังไปเรื่อยนะบางคนเรียนธรรมะยังลงเหวลงคลองไปเรื่อยนะตัวเองถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรนะครับแต่ที่จริงมันต้องเป็นแบบมีปัญญานะคนอื่นผิดก็ไม่เห็นเกี่ยวกับเราอะไรนะคนอื่นเขาทำไม่ดีเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นทุกข์อะไรนะคนอื่นทำชั่วเราก็ไม่ได้ไปอบายกับเขาสักหน่อยไม่เห็นมีอะไร เรานี่ทุกข์จะแย่แล้วคนนั้นมันทำไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ตายอย่างนี้ตายนะครับคนอื่นทำผิดตั้งมากมายนะเราไม่จำเป็นต้องไปอบายหรอกแต่ความผิดของเราแม้เพียงเล็กน้อยสามารถพาไปอบายได้นะต้องมีปัญญาเห็นอย่างนี้มันจึงจะเข้าใจความจริงสิ่งที่ว่ามีปัญญาจึงจะถอนความผิดผิดพลาดพลาดในตัวเองได้ถ้าไปมองคนอื่นมันจะได้ถอนสักทีไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ถอนสักทีหนึ่งนะก็ยังทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์สิ่งที่จะทำให้ตัวเองไปอบายวนเวียนอยู่ดังนั้นนั่นแหละนะครับนี้ปัญญินทรีย์ข้อที่สองนะคือรู้เหตุแห่งทุกข์นะต่อไปก็รู้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธคืออะไรคือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความต้องการหมดหวังแล้วนะท่านยังมีหวังอะไรต่อโลกนี้อีกบ้างยังหวังว่ามันจะดีขึ้นไหมยังหวังว่าคนนั้นจะทำอะไรให้ไหมยังหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นกว่านี้ไหมยังหวังหรือเปล่าถ้ายังหวังอยู่นี่แสดงว่าโอ้ตายไม่ก้าวหน้าเลยนะครับฉะนั้นต้องรีบๆหมดหวังเอาไว้นะบางคนก็มีความหวังเดี๋ยวจะช่วยให้เพื่อนมันเข้าใจธรรมะให้สามีมันเข้าใจธรรมะแล้วจะดีขึ้นอย่างโน้นอย่างนี้นะโอ้ตอนนี้เรารู้ธรรมะเดี๋ยวไปแนะนำสามีให้สามีมันรู้ธรรมะครอบครัวจะได้มีความสุขยังมีหวังอย่างนี้ไหมโอ้อย่างนี้ยังห่างไกลความเจริญโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้พอได้รู้อะไรนิดนึงหน่อยเขาจะไปแนะนำคนอื่นเขามีความหวังว่าถ้าเพื่อนเขาดีก็จะช่วยให้มีความสุขร่มเย็นขึ้นอย่างนี้นะแต่โดยความจริงเราต้องรีบๆหมดหวังไว้หมดหวังไม่รู้จะช่วยใครได้ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่เราชอบไปมีความหวังถ้าให้หนังสือเล่มนี้กับคนนี้ไปเขาน่าจะดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมีหวังไปเรื่อยถ้าพูดอย่างนี้เขาน่าจะดีขึ้นบางคนทำด้วยตัวเองแล้วหมดหวังแล้วอาจารย์ฝากคนนี้หน่อยโอ้ตายอย่างนี้นะนะฝากคนนี้หน่อยฝากสามีหน่อยอาจารย์สอนเขาหน่อยสามีมันไม่ค่อยธรรมะธรรมโมเลยดิฉันธรรมโมอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้ฝากมันหน่อยเอามาฝากอย่างนี้ก็มีนะครับแท้จริงเราต้องรีบๆหมดหวังไปนะถ้าใครยังหวังจะได้อะไรจากโลกนี้หรือว่าจะได้อะไรจากชีวิตนี้อยู่อันนี้คงไม่ได้อะไรหรอกนะครับต้องสิ้นตัณหาสิ้นความหวังสิ้นความคาดหวังปล่อยวางไปอย่างนี้จึงจะเป็นทุกขนิโรธพอเข้าใจนะบางคนชอบคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยๆของเขานะตามความไม่รู้ของเขาถ้าแก้อย่างนี้ถ้าจะดีขึ้นถ้าทำอย่างนี้น่าจะถูกทำแบบนี้ถ้าจะช่วยนั่นช่วยนี่แต่มันมีอะไรแน่นอนนะมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนช่วยแล้วอาจจะเลวลงกว่าเดิมก็ได้ไม่ช่วยอาจจะดีขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ฉะนั้นต้องหมดหวังไว้นะรีบๆหมดหวังให้เร็วๆหน่อยแต่เรานี่มันชอบมีหวังใช่ไหมมันก็เลยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละนะหวังเรื่องนี้แล้วมันสมหวังก็ดีไปมันไม่สมหวังก็หาหวังอันใหม่ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นต้องรู้จักทุกขนิโรธอันแท้จริงนะคือความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการหมดความคาดหวังที่จะเอาอะไรแล้วปล่อยวางแล้วก็สละคืนมาอันนี้เขาเรียกว่าทุกขนิโรธถ้าเรากระทบอารมณ์หรือว่าเข้าไปรับรู้เรื่องอะไรแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้จะช่วยอะไรใครได้ยังไงเพียงจะทำหน้าที่ของเราให้มันดีให้มันถูกต้องก็พอใช้ได้แล้วอันไหนที่เรามีความสามารถก็ทำไปส่วนจะเป็นยังไงนี้เราไม่รู้แล้วอย่างนี้ต้องค่อยๆทำไปอย่างนี้นะถ้ามีปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญินทรีย์ที่มีเพิ่มขึ้นได้รู้จักทุกขนิโรธเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถ้าทุกขนิโรธอันแท้จริงก็พระนิพพานไปนะแต่นี้พูดถึงที่เป็นอินทรีย์อยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆหักไปนะครับส่วนถ้าเรามีหวังจะมาเอาโน่นเอานี่จากกันและกันนี่มันไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆหัดให้ฝึกฝนให้มีปัญญาเห็นความจริงไปนะและต่อมาปัญญินทรีย์ที่มีความรู้ตามหลักอริยสัจข้อที่4ก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็คือรู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิได้รู้จักเพิ่มขึ้นไหมถ้าได้รู้จักได้เข้าใจเพิ่มขึ้นและรู้ว่าอ๋อหนทางนี่มันคืออันนี้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นรู้จักเพิ่มขึ้นมันก็มีทางที่จะสมบูรณ์ได้ในโอกาสต่อไปถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับนี่นะเราได้รู้จักหรือยังสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องความมีปัญญาโดยส่วนใหญ่คำว่าปัญญาของเรามันก็จะคล้ายๆกับคิดเอานึกเอาเช่นท่านฟังผมพูดฟังแล้วโอ้เข้าใจแล้วที่อาจารย์พูดพอเข้าใจแล้วกระทบเหตุการณ์กระทบอารมณ์เข้านึกทันไหมนึกไม่ทันแล้วอย่างนี้ชื่อว่าปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นอวิชชาคือสิ่งที่หลอกลวงชนิดหนึ่งหลอกว่าเราเข้าใจแล้วทำให้เราประมาทใช่ไหมถ้าเป็นปัญญาอย่างแท้จริงพอฟังเข้าใจเขาก็รู้ว่าอ๋อความเข้าใจมันไม่เที่ยงฉะนั้นต้องไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะไว้ส่วนปัญญาปลอมๆก็จะบอกว่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วสบายเฉิบเลยประมาทไปพอเจอเหตุการณ์เป็นไงเรียบร้อยละเนระนาดทุกทีโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนี้นะพอรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วสบายใจหรือยังสบายใจแล้วก็เป็นคนประมาทไปพอเจอเหตุการณ์เข้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นปัญญาปลอมๆเรารู้แหละว่าพูดเรื่องคนอื่นไม่ดีรู้ใช่ไหมเป็นปัญญาไหมไม่เป็นนะโดยส่วนใหญ่ก็จำมาฟังมาก็ดีกว่าไม่ฟังนะแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาอย่างแท้จริงจะเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทนี่จำเอาไว้นะปัญญาจริงกับปัญญาปลอมมันไม่เหมือนกันเพราะปัญญาจริงเขาจะเห็นความไม่แน่ไม่นอนนะปัญญาที่เห็นความไม่แน่ไม่นอนสิ่งที่เขาทำได้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องไม่ประมาทไว้ถึงตอนนี้จะเข้าใจความเข้าใจมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนต่อไปอาจจะไม่เข้าใจก็ได้อาจจะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ได้ตอนนี้สุขอยู่ตอนนี้มีสมาธิอยู่ถ้ามีปัญญาเขาก็มองออกว่าโอ้ต่อไปไม่แน่ฉะนั้นต้องไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะรีบฝึกไว้นี่นะปัญญาอันแท้จริงมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นไปเพื่อให้อริยมรรคมันสมบูรณ์แต่ความรู้แบบการฟังแล้วทำให้เราเกิดความประมาทนึกว่าเข้าใจแล้วนึกว่าเก่งแล้วอันนี้เป็นไงอันนี้ปัญญาปลอมนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะมีปัญญาแบบปลอมๆอย่างนี้นั่นแหละฟังมาเยอะโอ้เข้าใจโน่นเข้าใจนี่แต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ยังทุกข์อยู่นะถ้าปัญญานี้เขาจะทำให้เกิดทุกข์ไหมไม่เกิดมีแต่ละไปนะมีแต่ละเหตุของทุกข์ไปละทุกข์ไปเท่านั้นแหละนะฉะนั้นที่เรายังทุกข์อยู่ยังวนเวียนอยู่ก็เพราะว่ายังไม่มีปัญญาจริงนั่นเองนะฉะนั้นคนไหนที่ได้เริ่มมีปัญญาเห็นว่าโอ้เรายังไม่รู้เรายังขาดสติขาดสัมปชัญญะยังมีความผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้อ๋อนี่เราไปทำอันนี้เพราะเราหลงทำอย่างนี้โง่แท้ๆเลยเราเนี่ยอย่างนี้เคยรู้สึกกับตัวเองอย่างนี้ไหมเฮ้ยเราเนี่ยทำแบบนี้โอ้ยมันหลงนี่มันโง่เนี่ยการรู้ว่าตัวเองโง่นี่เป็นความฉลาดที่ลึกซึ้งมากนะถ้าใครยังคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนนั้นจะโง่ไปเรื่อยๆนะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนั้นคิดว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าโดยแท้จริงปัญญาที่แท้จริงก็คือเห็นว่าตัวเองโง่ถูกกิเลสหลอกไปวันๆทำโน่นทำนี่นะคนใดที่รู้ว่าตัวเองโง่คนนั้นก็จะฉลาดได้บ้างส่วนคนไหนที่เป็นคนโง่แล้วสำคัญว่าตนเองเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตคนนั้นก็จะโง่ไปเรื่อยๆซึ่งเราส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นอย่างนั้นคือชอบคิดว่าเรานี้ถูกเรานี้ดีเรานี้ฉลาดแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นปัญญาที่มามองเห็นว่าเรายังไม่รู้เรายังผิดพลาดอยู่อันนี้เป็นปัญญาชนิดที่จริงๆนะเป็นลักษณะสัมปชัญญะที่แท้จริงจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริงและพอรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันก็จะละสิ่งไม่มีประโยชน์ได้อันนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะนะยังไม่ใช่ปัญญาระดับวิปัสสนาอะไรนะแต่ว่าเป็นขั้นต้นๆแล้วนะครับ ที่เราฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเราก็เพื่อให้เกิดปัญญาลักษณะเช่นนี้เป็นปัญญาที่เข้าไปสัมผัสได้เห็นจริงได้รู้จริงแล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีได้จริงละเหตุของทุกข์ได้จริงนะอันนี้เป็นอินทรีย์อันที่5คือปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ดูได้ในที่ไหนก็ดูได้ในอริยสัจ4นะครับนี่นะเป็นยังไงท่านฟังแล้วท่านฝึกฝนหรือว่าปฏิบัติตามดูกายดูใจมาแล้วได้ผลมีธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาในใจเยอะไหมถ้ามันมีขึ้นมาในใจเยอะแล้วครอบครองพื้นที่ในใจได้มากนะมันเป็นไปทางนี้เรียกว่ามันเป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้แต่ถ้าฝึกฝนไปแล้วหรือว่าไม่ได้ฝึกฝนอันอื่นๆมันจะมาแทนอันนี้นะก็ฝ่ายอกุศลทั้งหลายน่ะซึ่งมันเยอะอยู่แล้วพวกความโลภความโกรธความหลงจนกระทั่งบางคนทุจริตอะไรต่างๆก็ยังคลองใจตนเองอยู่ความคิดผิดๆความหลงผิดๆก็ยังคลองใจตนเองอยู่อันนี้เรียกว่ายังไม่เจริญก้าวหน้าพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่ากลุ่มที่เป็นโพธิปักขิยธรรมนี้นะถ้ายังไม่มีนี่ต้องทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วก็ต้องอบรมเจริญให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาจึงเป็นภาเวตัพพธรรมรู้จักไหมภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ควรเจริญหมายความว่าถ้ายังไม่มีก็ต้องทำให้มีถ้ายังไม่รู้จักก็ต้องฝึกฝนให้รู้จักถ้ารู้จักแล้วมีแล้วก็ต้องทำให้เยอะๆทำให้บ่อยๆจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์นะครับฉะนั้นการทำให้เยอะๆทำให้บ่อยๆจึงเป็นสิ่งสำคัญนะในการฝึกฝนตามแบบโพธิปักขิยธรรมวิธีการมันไม่ยากแต่ว่าที่ยากก็คือการทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำไม่หยุดอยู่กับที่ไม่หวังผลด้วยแล้วก็ทำเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ยากนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าให้เจริญให้กระทำให้มากๆเห็นไหมเวลาไปอ่านเกี่ยวกับธรรมะฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเช่นตัวอย่างกายคตาสติที่ผมยกมากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเนี่ยทำไมต้องบอกว่ากระทำให้มากแล้วก็เพราะว่ามันไม่ยากแต่ว่าต้องทำเยอะๆทำให้มากๆนะดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ยากไหมไม่ยากหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่ทำให้เยอะๆนี่มันยากนะเดินไปเดินมาซ้ายก็ก้าวก็รู้ขวาก้าวก็รู้นี่ยากไหมไม่ยากแต่มันยากตรงทำให้เยอะๆนี่แหละนะเดินเยอะก็จริงอยู่แต่รู้ได้สองสามก้าวเท่านั้นเองมันไม่ค่อยเยอะฉะนั้นมันยากตรงทำให้มากๆนี่แหละนี่ถ้าทำให้มากๆได้จึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าแค่รู้วิธีแต่ไม่มาทำให้มากๆมันจะมีผลมีอานิสงส์ไหมมันก็มีบ้างเหมือนกันนะคือได้ทำนะแต่มันไม่ได้ผลได้อานิสงส์เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์โพชฌงค์ที่สมบูรณ์ได้วิชาวิมุตติตามที่ท่านรับรองเอาไว้นะครับฉะนั้นวิธีนี้มันไม่ยากแต่ว่าที่ยากคือการทำให้เยอะๆการทำให้มากๆนะวิธีปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยบางคนก็ชอบมาถามแล้วถามอีกนะถามแล้วถามอีกก็จะบอกว่าให้ไปดูเอาให้ไปดูหมายถึงให้ทำให้มากๆนั่นแหละดูเอาการดูเอาให้มากๆไม่มัวแต่ถามนั่นแหละคือการที่เราฝึกให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมีความงงความสงสัยอะไรก็มีอะไรก็ดูลงไปศึกษาลงไปตามดูไปอยู่ในกายในใจการเจริญการทำให้มากนั่นแหละมันจะเกิดผลนะไม่ใช่เพราะว่าสงสัยแล้วได้คำตอบนะถ้าท่านสงสัยแล้วมาถามก็ตอบตอบไปก็ท่านหน่อยก็ถามใหม่นะถามใหม่ก็ตอบใหม่ตอบใหม่ก็ถามใหม่ไปเรื่อยวนเวียนไปอย่างนี้นะบางคนเขาเป็นนักถามธรรมะนะเขาเอามาถามอยู่เรื่อยนะถามเราก็ตอบไปแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะก็ต้องตอบตามสมควรไปนะครับแต่โดยแท้จริงแล้ววิธีที่จะได้ผลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วให้เจริญให้กระทำให้มากๆถ้ารู้วิธีแล้วนะมีอย่างเดียวเท่านั้นคือทำให้มากๆหายใจเข้าหายใจออกให้รู้โอ้นี่หายใจเข้านี่หายใจออกเท่านี้เองแต่ให้ทำให้มากๆนะหายใจเข้าหายใจออกกี่ครั้งวันหนึ่ง เยอะมากให้รู้ให้เยอะๆก็แล้วกันให้ทำให้มากๆก็หายใจเข้าหายใจออกแค่นี้แหละเดินไปเดินมาเราเดินเยอะอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนะก็ทำให้มากๆเรารู้อยู่แล้วเรามาตั้งใจเดินนี่เราก็รู้นี่ซ้ายนี่ขวานี่กายมันเดินไปเดินมาต่อไปก็ทำแบบนี้แหละแต่ทำให้มันมากๆให้ได้เยอะๆนะให้รู้ให้ได้มากๆนะครับก็จะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์แล้วก็ธรรมะอันอื่นบริบูรณ์ขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เลยพูดเรื่องอินทรีย์5ให้ท่านฟังนะก็สรุปอีกครั้งหนึ่งอินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ถ้าครอบครองจิตใจได้มันจะครอบงำธรรมะฝ่ายตรงข้ามได้เมื่อครอบงำธรรมะฝ่ายตรงข้ามธรรมะฝ่ายนี้เกิดขึ้นมาในใจครองพื้นที่ในใจได้เยอะก็จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมซึ่งอินทรีย์5ก็เป็นหมวดหนึ่งนะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ตอนนี้พูดถึงอินทรีย์5นะครับอินทรีย์5นี้แต่ละอินทรีย์แต่ละอินทรีย์นั้นดูได้ในที่ไหนสังเกตได้ยังไงบ้างในจิตใจเราสัตทินทรีย์ดูได้ในโสตาปัตติยังคะ4เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่เป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อสมาธินี่เลื่อมใสทางนี้มั้ยผ่องใสในทางนี้มั้ยหรือว่าไปสนใจอยู่เรื่องอื่นถ้ายังมีเรื่องอื่นสนใจน่าสนใจเยอะกว่านี้วนเวียนนะทุกวันนี้ท่านสนใจเรื่องอะไรก็ดูกันแล้วกันนะถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจจิตพอมีคนพูดเรื่องนั้นก็กระโดดไปกับเขาอย่างนี้นะเขาเรียกว่าใจมันไปทางโน้นนะครับแต่ถ้าคนที่เขามีจิตมาเลื่อมใสผ่องใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนมาพูดเรื่องอื่นใจมันไม่ไปตามเพราะว่ามันไม่ชอบพอมาพูดเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์พูดเรื่องธรรมะฝ่ายโลกุตระธรรมพูดเรื่องการตรัสรู้โอ้มันชอบมันก็มาทางนี้นี่พอเข้าใจไหมนะแต่แรกๆนี้เราโดยส่วนใหญ่นะจะฟังธรรมทีนี้ต้องบังคับตนเองนะใช่ไหมยากไหมมาทางนี้โอ้นะแรกๆนะมันก็ยากหน่อยก็ต้องหัดเอาฝึกเอานะของดีๆนี่ต้องมีคนบอกนะครับบอกแล้วก็ยังไม่ค่อยเอาหรอกถ้าของไม่ดีนี่ไม่ต้องบอกนะก็ว่าเดี๋ยวมันจะเอาเองมันธรรมชาตินะครับสัตทินทรีย์ดูได้ในที่ไหนสัตทินทรีย์ดูได้ในโสตาปัตติยังคะ4วิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเพียรความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่เป็นอินทรีย์ดูได้ในที่ไหนดูได้ในสัมมัปปธาน4ฝ่ายไม่ดีมีความเพียรที่จะสำรวมระวังแล้วก็เพียรละถ้าอันไหนยังติดข้องติดขัดอยู่อันไหนยังครอบงำจิตใจได้อยู่ก็เพียรละมันนะฝ่ายดีก็เพียรที่จะรู้จักรู้จักแล้วก็เพียรเจริญให้มันก้าวหน้าจนเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาอันนี้คือวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์ดูได้ในสัมมัปปธาน4นะก็ดูความเพียรของเราก็แล้วกันนะนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็เพียรทำโน่นทำนี่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าความเพียรทำโน่นทำนี่ตามหน้ากิเลสนี้เขาไม่เรียกความเพียรเขาเรียกว่าขี้เกียจรู้จักไหมขี้เกียจนะขยันดูทีวีอย่างนี้ชื่อว่าขยันไหมอันนี้เรียกว่าขี้เกียจนะทอดทุระในความเพียรนะถ้าคนทำความเพียรโดยถูกต้องเขาก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวชอบนั่งสมาธิชอบดูลมหายใจเข้าหายใจออกชอบฝึกฝนสติสัมปชัญญะอันนี้เรียกว่าความเพียรนะครับส่วนอันอื่นชอบนอนชอบคุยชอบหาเรื่องอันนี้เขาเรียกขี้เกียจนะต่อไปสติินทรีย์อินทรีย์คือสติสติินทรีย์ดูได้ในที่ไหนดูได้ในสติปัฏฐาน4เราก็ดูกันแล้วกันว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยฝึกมาตั้งนานแล้วใจมันมาโคจรหรือว่ามารับรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมหรือว่าชอบไปรู้เรื่องอื่นมากกว่ากันถ้ามันเป็นอินทรีย์มันจะชอบมารู้ที่กายที่ใจเรามากกว่าถ้ามันไม่เป็นอินทรีย์มันเป็นไงมันจะชอบดูหมาดูแมวอะไรก็มันไปเรื่อยนะแม้กระทั่งหมาวิ่งมันก็ยังสนใจหมานะมันไม่สนใจตัวเองนะคนนั้นคนนี้สวยไม่สวยเดินตูดโด่งอะไรมันรู้หมดนะ แต่มันไม่สนใจตัวเองอันนี้เรียกว่ามันไม่เป็นอินทรีย์แล้วมันไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้แต่ถ้ามันเป็นอินทรีย์นะการสนใจอารมณ์ภายนอกมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะว่าจิตนี้มันมีหน้าที่รับรู้อารมณ์มีหน้าที่คิดตามอารมณ์ก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็รู้สึกนึกคิดธรรมดาธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าหลังจากรับรู้แล้วมันกลับมาสนใจที่กายเวทนาจิตธรรมมาโคจรอยู่ตรงนี้มากกว่าท่านจึงว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้มันเป็นที่โคจรของจิตที่ถูกต้องเป็นโคจรส่วนอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนั้นมันเป็นอโคจรเป็นอารมณ์ฝ่ายมารส่วนสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นโคจรที่ตกทอดมาจากบิดาตนเองคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบหนทางนี้แล้วก็เอามาบอกเป็นมรดกตกทอดมานะถ้าเรามาโคจรอยู่ในนี้ก็ชื่อว่าโคจรอยู่ในหนทางของบิดาตนเองที่เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวนะก็ทุกๆพระองค์นั่นแหละเพียงแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าองค์นู้นหายไปแล้วทางนี้ก็หายไปด้วยพระพุทธเจ้าในยุคของเราพระองค์ก็ค้นพบแล้วก็เอามาบอกเป็นสิ่งที่ตกทอดมาถึงรุ่นเราถ้าเราไม่ทำต่อไม่เดินต่อมันก็ไม่ตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอย่างนี้มันก็หมดไปนะถ้าไม่เดินนะครับอันนี้สติน4นะต่อไปสมาธิน4อินทรีย์คือสมาธิดูได้ในที่ไหนดูได้ในฌาน4นะลักษณะของฌานคือการมาเพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เผากิเลสต่างๆไปเผาความอยากความต้องการไปนะครับสงัดจากกามสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ชอบดูไม่ชอบได้ยินไม่ชอบอะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าจำเป็นก็ดูแล้วก็ฟังไปตามปกตินะแต่ว่าจะให้ไปชอบแล้วก็ไปหาดูนี่ไม่เอาหาฟังนี่ไม่เอานะมีแต่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายที่การกระทำเกินตามอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละสงัดจากการกระทำพวกนั้นนะแล้วก็มามีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ถ้ายังมีวิตกวิจารจิตสงบแนบแน่นถึงฌานก็ได้ฌานที่หนึ่งถ้าไม่ถึงฌานก็เป็นสมาธิระดับต้นๆอะไรก็ว่าไปถ้าแนบแน่นก็ถึงฌานที่หนึ่งต่อมาถ้าแนบแน่นยิ่งไปกว่านั้นละวิตกวิจารไปก็ฌานที่2ฌานที่3และฌานที่4ต่อมาอันนี้เรียกว่าสมาธิ4นะครับเราก็ดูกันแล้วกันนะว่าจิตใจเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะแต่ที่จริงสมาธิ4ก็จะทำให้จิตใจมีความตั้งมั่นแล้วก็เบาสบายขึ้นเพราะว่ามันไม่หนักอยู่กับเรื่องกามคุณทั้งหลายไม่หนักอยู่กับเรื่องการทำอะไรต่างๆตามอกุศลนะครับจิตใจก็จะเบาสบายมีความสุขอยู่ต่อมาปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาคือการรู้ความจริงอินทรีย์คือปัญญานั้นดูได้ในที่ไหนดูได้ในอริยสัจ4กระทบอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วฟังเรื่องอะไรแล้วได้ความรู้ในแง่อริยสัจ4อันใดอันนึงก็ได้นะรู้ว่ามีทุกข์นะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้นะสิ่งนี้เกิดตามเหตุเกิดแล้วดับไม่มีอะไรนะเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนนะว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความสุขอันแท้จริงว่างเปล่าจากการบังคับได้บังคับไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะนี่รู้อย่างนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันถ้ากระทบอารมณ์แล้วหรือว่าได้รับสัมผัสอะไรแล้วเกิดความรู้อย่างนี้ได้ก็เรียกว่าปัญญานะรู้ทุกต่อมาก็รู้ทุกขสมุทัยคือตัณหาความอยากความต้องการถ้าได้รู้จักว่าอ๋อนี่เกิดความอยากเกิดความต้องการนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเกิดความยินดีจะเอาอันนึงนี่เหตุให้เกิดทุกข์นะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญานะครับโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ไปอยากได้นั่นได้นี่ใช่ไหมมันก็ระบบอยากได้นั่นได้นี่ไปทั่วเลยไม่มีปัญญามันก็มองไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์นะถ้ามองเห็นเหตุแห่งทุกข์เราก็จะละเหตุแห่งทุกข์ได้ใช่ไหมพอละเหตุแห่งทุกข์ได้เราจะมาทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์แล้วสบายนะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เ ป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันนะครับปัญญาอันที่3ที่เป็นปัญญินทรีย์เป็นที่ดูปัญญินทรีย์ก็คือทุกขนิโรธะความสิ้นไปแห่งทุกข์ความหมดทุกข์นะไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับอันนี้คือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความต้องการหมดความคาดหวังไม่อยากได้อะไรแล้วแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรนะหมดหวังกับคนนะหมดหวังกับโลกหมดหวังกับอันนั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นคนไม่มีอนาคตแล้วอย่างนี้นะเราทั้งหลายมันพออยู่ได้ก็มีอนาคตใช่ไหมที่มันพอใครพออยู่ได้ตัวตนมันพออยู่ได้นะมันคิดถึงอดีตมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ท่านรู้สึกไหมตัวเองเป็นใครที่รู้สึกขึ้นมาเพราะว่าคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตแต่จริงๆไอเรานี่มันเยอะนะไม่รู้จะเป็นใครดีนะวันๆเนี่ยนะเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มีนะเป็นคนถูกก็มีเป็นคนผิดก็มีเป็นคนสำคัญก็มีไม่สำคัญก็มีเป็นแม่ก็มีเป็นแม่ของลูกก็มีเหมือนกันนะเป็นภรรยาของสามีก็มีเหมือนกันนะตกลงจะเป็นใครแน่เป็นเราก็แล้วกันนะเนี่ยคำนองนี้อันนี้มันก็เข้าใจผิดเอาหลายๆอันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆมาเป็นตัวเราอยู่นี้ไม่มีปัญญานะไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นคนที่คิดถึงอดีตด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องนี่เขาก็จะรู้สึกว่ามีตัวมีตนพอมีตัวมีตนนี้เขาก็จะคาดหวังถึงอนาคตเพื่อให้ตัวตนนี้มันอยู่ได้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีนะต่อไปมันจะดีขึ้นมีความหวังไหมมีความหวังให้อัตตาตัวตนมันอยู่นะครับพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่าอย่าไปคิดถึงอดีตนะอย่าคิดถึงด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิเพราะว่ามันจะเกิดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีเรามีของเราขึ้นอย่าไปคาดหวังถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอนาคตมันเกิดหรือยังยังไม่เกิดการที่เราคิดว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควบคุมโน่นควบคุมนี่ได้มันก็ลมๆแรงๆเท่านั้นแหละไม่มีอะไรขนาดปัจจุบันยังควบคุมไม่ได้เลยใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นเองแท้ๆเกิดขึ้นต่อหน้าแท้ๆเลยยังควบคุมไม่ได้อนาคตมันยังไม่เกิดเลยยังจะควบคุมมันพรุ่งนี้อย่างโน้นพรุ่งนี้อย่างนี้โอ้อันนี้มันก็ลมๆแรงๆเกินไปนี่เพราะไม่รู้ความจริงครับพอไม่รู้ความจริงก็ไม่ปล่อยวางไม่สละคืนไม่รู้จักทุกขนิโรธะแล้วนะทุกขนิโรธะเป็นความสิ้นตัณหานะต่อไปอันที่4ก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการถ้าฝึกฝนประพฤติปฏิบัติไปแล้วแล้วก็ไปรับรู้เรื่องอะไรใครพูดอะไรเข้าเราก็รู้ว่าอ๋อไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรก็จะมารวมลงอยู่ที่อันเดียวเท่านั้นแหละคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการฟังเรื่องกรรมและฟังเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดและถ้าจะอยากจะรู้ว่าเกิดปัญญาหรือเปล่าก็ดูว่ามันเข้าใจตามหลักอริยสัจมั้ยแล้วได้ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8มั้ยนะถ้าผู้ฟังเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วไปรักดีเกลียดชั่วอย่างนี้ได้เรื่องมั้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเรียกว่าไม่มีปัญญานะยังหลงเข้าใจผิดยังยึดมั่นถือมั่นเหมือนเดิมไปฟังเรื่องบุญเรื่องบาปก็หลงรักบุญเกลียดบาปอีกอย่างนี้ได้เรื่องไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่มีปัญญาถ้าฟังถูกต้องนะก็จะได้ตามแบบอริยสัจทั้ง4ได้รู้ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธะแล้วได้ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8เหมือนกันหมดไม่ว่าฟังเรื่องอะไรนะไม่ใช่ว่าโอ้ฟังเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วโอ้เราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดานะฉะนั้นเราต้องรีบทำบุญเยอะอย่างนี้ถูกไหมโอ้อย่างนี้ยังวนเวียนอยู่มากนะฟังเรื่องเกิดเรื่องตายแล้วถ้าฟังถูกต้องก็จะต้องได้อริยมรรคมีองค์8คือฝึกฝนให้เหนือเกิดเหนือตายให้ไม่ต้องมาตายอีกเพราะว่าถึงเรารู้ว่าอ๋อเกิดแล้วต้องตายรีบทำบุญให้เยอะๆทำบุญเยอะๆก็ได้ไปเกิดเกิดแล้วมันก็ตายเหมือนเดิมวนเวียนแล้วแสดงว่าฟังแล้วไม่ได้ปัญญาพอเข้าใจไหมครับนะต้องเข้าใจลักษณะของ ปัญญินทรีย์นะเราก็จะได้ไม่วนเวียนไปนะครับอันนี้พูดเรื่องอินทรีย์5ประการให้ฟังสัตตินทรีย์ดูได้ในโสตาปัฏฐยังคะ4วิริยินทรีย์ดูได้ในสัมมัปปธาน4สตินทรีย์ดูได้ในสติปัฏฐาน4สมาธินทรีย์ดูได้ในฌาน4ปัญญินทรีย์ดูได้ในอริยสัจ4นะเราฝึกฝนไปก็จะได้เอาธรรมะที่ฟังตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมาพิจารณาหรือว่ามามองดูนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บางคนก็เรียนมาเยอะแล้วแหละเรื่องพวกนี้นะพอเรียนมาเยอะก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะกระจัดกระจายกันไปทั่วเลยบางคนเรียนจนงงแล้วไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะอันนี้เรามาฟังเอาไว้เพื่อว่าเมื่อฝึกให้มีสติสัมปชัญญะตามหลักสติปัฏฐานทั้ง4ไปแล้วได้รับผลที่ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานก็คือถ้าตามดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแล้วจะละความยินดียินร้ายในโลกได้จะได้มีความเพียรที่ถูกต้องเพียรละอกุศลเจริญกุศลจะได้มีอิทธิบาทเป็นการฝึกฝนที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้จริงๆได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติแล้วก็ได้มีธรรมะที่เป็นฝ่ายอินทรีย์ที่เป็นใหญ่มาครองเนื้อที่หรือว่าครองพื้นที่ในใจเกิดขึ้นบ่อยๆในใจได้มากกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายไม่ดีที่เป็นเจ้าที่เดิมๆพูดง่ายๆนะแต่นี่ก็พูดแบบเป็นรูปธรรมหน่อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมเป็นของเกิดดับนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องอินทรีย์ให้ท่านฟังนะซึ่งอินทรีย์ทั้ง5นี้เมื่อเกิดมากขึ้นและมีกำลังมากขึ้นก็จะกลายเป็นพละในชื่อเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอินทรีย์หมายถึงสภาวะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเมื่อเกิดแล้วมากแล้วสามารถทำหน้าที่ครอบงำธรรมะอันอื่นได้ถ้าเป็นพละก็ไม่หวั่นไหวในธรรมะฝ่ายตรงข้ามก็เลยกลายเป็นพละนะครับก็เป็นอันเดียวกันชื่อเหมือนกันแต่มีกำลังมากกว่ากันทำให้ใจไม่หวั่นไหวถ้าศรัทธาพละเชื่อมั่นเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลที่เป็นของพระอริยเจ้านี้ก็จะไม่หวั่นไหวในธรรมะฝ่ายตรงข้ามในฝ่ายที่ตรงข้ามกับศรัทธาเราเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าถ้ามีคนมาพูดด่าพระพุทธเจ้าหรือว่ามีคนมาพูดในทํานองไม่เลื่อมใสเราหวั่นไหวมั้ยก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรามีศรัทธาพละนะมีพระพุทธรูปอยู่มีคนมายิงพระพุทธรูปทิ้งเราหวั่นไหวมั้ยต้องไม่หวั่นไหวสิจึงจะเป็นศรัทธาพละถ้าหวั่นไหวอยู่ก็ต้องไปเจริญสติปัฏฐานมานะอันนี้พูดถึงศรัทธาพละนะแต่เรานี่คงไม่ยอมอย่างนี้หรอกเนาะต้องต่อสู้ยกปืนมาสู้เพื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วตายแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะฉะนั้นต้องรู้จักสัตตินทรีย์และสัทธาพละนะวิริยพละก็จะมีกำลังมีอำนาจหรือว่าสามารถที่จะไม่หวั่นไหวเมื่อความขี้เกียจเกิดขึ้นหรือว่าธรรมะฝ่ายความขี้เกียจเกิดขึ้นมันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามไม่ทำตามความขี้เกียจอย่างนี้นะสมาสติพละก็จะไม่หวั่นไหวเมื่อธรรมะฝ่ายที่เป็นความประมาทเกิดขึ้นมีความสุขมีความสบายและประมาทถ้าเราไม่มีสติพละนะเราก็อาจจะหลงไปประมาทไปได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ามีสติพละเขาก็จะไม่ประมาทไปไม่หวั่นไหวไปตามธรรมะฝ่ายความประมาทอย่างนี้เป็นต้นเลยชื่อว่าพละคือมีกำลังมากกว่าว่างั้นเถอะนะครับวันนี้ก็พูดเรื่องอินทรีย์ก็ได้ความหมายของพละไปด้วยนะแต่ที่จริงก็เหมือนกันนี่แหละแต่มีกำลังมากกว่าทำให้จิตไม่หวั่นไหวถ้ามีฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นนะถ้าท่านยังหวั่นไหวอยู่แสดงว่าจิตมันไม่มีพละธรรมไม่มีพละทั้ง5นะถ้าว่าอ้าวศรัทธาพละมีหรือยังเราก็ดูว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามของศรัทธามาเราหวั่นไหวหรือเปล่าศรัทธาพละเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้ามีฝ่ายไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาเราหวั่นไหวเปล่าถ้าเราเลื่อมใสจริงนะมีพละจริงเราจะหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวนะใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ตรัสรู้ถ้าเรามีศรัทธาเป็นศรัทธาพละแล้วใครมาว่ายังไงใจมันก็ไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไปตามแต่ถ้าไม่พละแล้วเขาว่าเรารู้สึก ยึกยักยึกยักไปเรื่อยใช่ไหมเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันส่วนใหญ่ก็คงจะโกรธเขาไม่พอใจเขาแหละอย่างนี้ก็หวั่นไหวไปมากนะครับอันนี้ก็พูดธรรมะบางหัวข้อให้ฟังนะก็จะได้เอาไปพิจารณาแล้วก็ฝึกฝนกันต่อไปนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน